Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Башкортстанда эшкуарлык форумы үтте. Татарстанның җәмәгать пулаты Шаллыга барып, иҗтимагый оешмалар белән очрашты. Оренбурда татар башкорт теле укытучылары семинар үткәрде. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе Тукай бүләге турында булачак. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яңа премьер билгеләнгәнгә шактый вакыт узса да, ул командасын үзгәртергә ашыкмый. Моның сәбәбе нәрсәдә? Уфада эшкуарлык форумы үтте. Башкортстан эшкуарлары берлеге рәисе Николай Швецов белән әңгәмә ишетерсез. Атналык күзәтү белән Уфадан Карим Яушев.
Башкортстанда премьер-министр булып эшләүче Рафаил Байдәүләтов урыннан алынып, ул урынга икенче башкорт Раил Сарбаев куелуга байтак вакыт үтсә дә, Башкортстан хөкүмәте составы яңа премьерга яраклаштырып үзгәртелми. Билгеле сәясәтче һәм дәүләт шәклесе, икътисад фәннәре докторы профессор Ринат Гатауллин дә бу фактта бераз сәерлек күрә. Ринат әфәнде, сез бит инде Башкортстанның хөкүмәтендә дә министр урынбасары булып эшләгән кеше, Башкортстан парламентында да комитет җитәкчесе булып, шул ук хөкүмәт турындагы канунларны чыгаруда катнашкан кеше. Менә бу премьер-министрның алмашуы Башкортстанда хөкүмәтнең алмашуына китерергә тиеш идеме?
Башкортстан законы буенча аны кына язылмаган. Әмма ләкин әгәр дә инде яңарту яңаша эшләрлек хөкүмәт төзү турында сүз барса, яңа премьер-министр яңа хөкүмәт корырга тиеш.
Кайберәүләр җәмәгатьчелектә хөкүмәтнең озак вакыт шулай яңа премьер үзенең командасын үзе җыймавы, сузылуы төрле имеш-мимешләр тудыра. Шуларның берсе Мортаза Рахимовның урыннан китүе белән, китәргә җыенуы белән бәйле түгел микән диләр. Сез моңа ничек карыйсыз?
Уйлым, бу боларга мөмкин. Ни өчен дигәндә, яңа президент, Россиянең яңа президентына Медведевка Путин үзеннән алган мөнәсәбәт мәсьәләләрне бетерергә тиеш. Теге директор әйткәндә, Авдеев конюшнларын чистартып китергә тиеш үзен артыннан. Аларның иң зурысы менә шушы кешедән көлеп әйткәндә дә әйтүдә аңларга була политический тяжелый гостиган губернаторлар.
Рәсми булмаган мәгълүматларгә караганда, Русия президенты Владимир Путин Италиядә чагында Башкортстан башлыгы Мортаза Рахимовның премьер-министры Раил Сарбаев белән бергәләп Италиягә ашыгыч рәвештә ашулары Путин белән очрашып, Раил Сарбаевны үзе урынына калырлык кеше итеп Путинга күрсәтү булган. Әгәр инде Башкортстанның бүгенге премьеры Раил Сарбаев өчен премьерлык вакытлыча баскыч кына икән, аңа яңа команда җыеп, яңа министрлар эзләп маташуның әлегә кирәге юк. Президент булып алгач, президент буларак кемне кирәк, шуны үзе билгеле алачак. Ә бүген телисеңме, юкмы, бу хокук Башкортстанның бүгенге президенты Мортаза Рахимов кулында.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Уфада Конгресс-холл дип аталган бинада Русиядә уртак сыйныфны оештыру нигезе буларак эшкуарлык 3-нче ачык форум үткәрелде. Әлеге форум эчендә 800-дән артык кеше, шул исәптән федераль үзәктән дә бер көтү түрәләр катнашты. Гомумән, әлеге форумда ни сәбәпледер эшкуарларга караганда төрле дәрәҗәдәге түрәләр күбрәк булып чыкты. Форум эчендә катнашып, Башкортстан президенты Мортаза Рахимов зур нотык тотты. Рахимов нотыгының төп тезислары: кеше эшкуарлыкны, малтабарлыкны үстерү ил өчен үтә дә мөһим. Башкортстанда моның өчен барысы да эшләнә. Шундый ук фикерне Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров та кабатлауны кирәк дип тапты. Форум азагында Башкортстан эшкуарлары иҗтимагый берләшмәләренең координация советы төзелде. Әлеге форумның эше нәтиҗәләре һәм аның әһәмияте турында Башкортстандагы иң элек төзелгән эшкуарлар союзы рәисе Николай Швецов белән әңгәмәләштек. Әңгәмә урыс телендә барды. Швецов фикеренчә, рәсми хакимиятләр декоратив пәрдәләр кору белән мәшгул. Ничек инде эшкуарларга комачаулаучы түрәләр Эшкуарлар берләшмәсен төзүсен ди ул.
В состав этого координационного совета я сегодня посмотрел, что зашло. Вошел торгово-промышленная палата, которая к предприятиям никакого отношения не имела и не имеет. Министерство инновационного там вошло. Какая-то московская ассоциация вошла. Союз торговых работников РБ, Министерство торговли вошло. То есть эти чиновники создали громоотвод, фальшивый громоотвод, потому что от молнии, попадя в этот громоотвод, она развалится. Они подали фальшивый.
Казанда нәшер кылынучы «Звезда Поволжья» гәзитенең 17-23 апрель сонында Николай Швецовның «Күләмле Рәхимов һәм эшкуарлар» дигән язмасы басылып чыкты. Вакытында Рәхимов белән тыгыз элемтәдә булган эшләгән Николай Швецов, Рәхимов кеше эшкуарлыкны аңламый да, эшкуарларны күрә дә алмый дип раслый. Шундыйрак фикерне ул «Азатлык» радиосы өчен дә белдерде.
Я постоянно информирую нашу в ПФО и Игнатия Коновалова о тех безобразиях, которые творятся в республике. Я пишу в газеты, вот эта статья вам, так сказать, обращаюсь к нашему федеральному инспектору. Если со мной, как с представителем Союза предпринимателей, ведут такую нечестную борьбу с применением всех силовых разрушений домов, сетей, что уж то говорит о предприятиях того же Сибая или там тех же глухих районов, где полку чиновников, которые борются и кормятся на ней борьбой с препятствием, представляются судейские чиновники, прокуратура. Таким образом, сегодня у нас вообще предприятия не защищены, и особенно низовым региональным уровнем в городах республики. И что касается наверху, к сожалению, ни этот форум, ни другие вот аналогичные фальшивые мероприятия не выработали хотя бы тот структуру и ту систему, которая существовала когда-то.
Ешкына, район һәм шәһәр хакимиятләре башлыклары эшкуарлардан төрлечә ясак түләтәләр. Сез бу турыда беләсезме дигән сорауга Швецов оңа җавап бирде. Бу бик киң таралган бәлә, түләмәсәң белдерәләр ди ул.
Пожалуйста, по глупости, что мне присылают вот такие ясачные требования и присылают. Ну, например, завтра у нас намечается Сабантуй. Пожалуйста, ваша фирма должна принести в торговый отдел главы администрации 10 тысяч. Перед каждым праздником никто не стесняет. Это в порядке вещей. Мы получаем вызовы, приходим, ты 3 тысячи, ты 5, ты 10. Это прямо вымогательство, взятка, та же коррупция. И причем мы не знаем, ведь перед нами, взяв от нас деньги, никто же не отчитывается, куда они пошли. Мы приносим их в торговый отдел, в отдел строительства или в коммунальный отдел приносим. И они там исчезают. То есть в республике существует прямая, открытые поборы. И никто не считает, что это не сак. Ты плати, и все, это нам нужно.
Ну, тогда следующий вопрос рождается сама по себе. А если не принести те 10 тысяч?
Завтра придут 10 пожарников, 15 инспекторов СЭС и прочее, и прочее. Сегодня Медведев в Томске сказал, что 38 государственных органов контроля, 38, имеют право контроля. Вот поверьте, все 38 за неделю придут.
И начинают проверять.
Нет, они парализуют работу, арестовывают счета, предъявляют там, изымают документы, всячески парализуют работу. Все, ты только не заплати. Тебя немедленно разорят.
Швецов фикеренчә, Башкортстан җитәкчелегенең эшкуарларга тискәре карауында милләтчел моментлар да бар. Чөнки эшкуарлар арасында башкортлар бик аз. Нигездә урыслар һәм татарлар ди ул.
На пятом съезде предприятий республики, который проходил в 1998 году, мы раздали всем анкеты. Примерно 60% это русские. Разбальные украинцы, там, может, евреи, но это русские, русскоязычные. 35 это были татары. Кстати, башкир было всего 3%. И все эти башкиры были не в сфере производства, а купи-продать, то есть перепродавать. Естественно, национальный состав наших предпринимателей, естественно, вызывает негативную реакцию. Мне не раз приходилось встречаться с нашим президентом, не раз. Он говорил, лучше пусть русский, еврей, но только чтобы не татарин.
Сіз Башқұртстан ішкуарлары сөзі рейсі Николай Шуйсовның Башқұртстандағы ішкуарлық проблемаларына қағылышлы фикірлерін тыңладығыз. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яғышов.
Азатлықта Уфа Ауазы. Башқұртстаннан отналық күзетуіні сіз интернетте да таба аласыз. Азатлық.орг. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Шушы көннәрдә Татарстанның җәмәгать булаты вәкилләре Шаллыга барып, түгәрәк өстәл сөйләшү үткәрде. Алар ондагы җәмәгатьчелекне дә иҗтимагый эшкә җәлеп итәргә уйлый. Шәһәрдә андый оешмалар бармы? Хәбәрчебез Гафиулла Газиз түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан оешма вәкилләре белән сөйләште.
Түгәрәк өстәлнең максаты нидә? Сүз башында шушы сорауга ачыклык кертү максатыннан Азатлык хәбәрчесе Асия Юсуф кызы Садыйковага мөрәҗәгать итте. Асия ханым Казан шәһәрендәге татар япон мәдәни мәгълүмати Сакура үзәгенең җитәкчесе. Сакура оешмасы үзенең эшен коммерция нигезендә алып бармый. Ә хәзер Асия ханымның фикерләрен ишетик.
Без бүген килдек Казандан, мин һәм Татьяна Вениаминовна Забегина. Без иҗтимагый палатада эшлибез. Һәм без бирегә килдек түгәрәк стелне узгарырга. Шул түгәрәк стел шундый сорауларны күтәрер. Гражданлык җәмһүрияте белән бәйләнгән сораулар буенча. Без шулай уйладык. Без тиеш чыгарырга сборник безнең общественные организациялар турында. Чөнки шул информация кешегә кирәк, кешедә теләге булса, нинди булса эшкә кушылырга, кеше тиеш белергә, кая барырга, кем белән эшләргә. Нинди проблемалар өстендә эшләргә. Чөнки хәзер шундый вакыт, качан акча бөтен җирдә әзрәк дә әзрәк була башлар. Без хәзер инде сизәбез, кризис вакыт башлана. Чөнки акча җитешми США-га да икенче мәмләкәтләргә. Шунаган бөтен мәмләкәтләрдә хәзер шундый сәбәп булып чыгыр, һәрбер кеше тиеш булыр эшләргә акча өчен генә түгел, ә тиешләргә халык өчен. Шул халык өчен, узгару өчен кешеләр тиеш белергә нинди сәбәп буенча алар тиешләргә. Шул темаларны без бүген күтәрербез.
Чаллыдагы Нур яшьләр үзәге каршында эшләп килүче Мизгел клубы татар яшьләрен дөнья күләм таныту өстендә эш башлаган. Һәм бу хакта түгәрәк өстәлдә дә үз сүзләрен әйттеләр. Бердәм Русияның Яш гвардия оешмасы җитәкчесе Айрат Бадретдинов һәм Рустам Камалов фикерләрен тәкъдим итәм. Алар җәмәгать эшләрендә бушлай гына акча алмыйча эшләргә әзерме?
10-нче класстан бирле инде мин җәмәгать эше белән шөгыльләнәм. Ул минем иң беренче татар КВН-ны башланып киткәннән дара форпостта студентлар лигасында катнашып, хәзер инде менә Яш гвардия оешмасында эшлим.
Яш гвардия нишли?
Яш гвардия бик каты эшләр башкара, төрле направлениелар буенча эшлибез, сәяси эштәмендә, социальныйдә, төрле-төрле бик кызыклы, яшьләргә кызыклы булган эшләрне башкарабыз.
Әмәлә сез?
Мин күптән түгел генә әле шушындый эшләр белән шөгыльләнәм. Беренче тапкыр менә Мизгел клубына килгәстән аңладым менә шундай эшкә ничектер күңел тарта икәнен. Һәм менә мизгел клубы белән без күбрәк татар яшьләрен алга җибәрү буенча эшлибез һәм төрле оешмалар белән үзара элемтәгә керергә телебез инде хәзер. Ну, дөньяга чыгарга кирәк татарларны, минемчә. Татар яшьләрен.
Менің алдағы әңгімелесімді Замира ханым Ларишева, ол мезгіл клубының жетекшісі. Замира ханым, мына яшьләрне шушы ақшасыз ішке жәлеп ету қиын ма?
Дұрысыңын айтқанда бір іште жеңіл түгел енді ол. Ләкин яшьләр арасында шулай оқ актив яшьләр бар, оларны таба білерге, хәм ішке жәлеп ете білерге генә керек. Ғұмымен алғанда біздің мына татар яшьләре арасында да шушы татар милләтенең киләчәге өчен кайгыртып йөрүче, аны киләчәген күз алдына китереп, шул теге алга китсен өчен нәрсәдер эшләргә әзер булган яшьләр бар. Мин шунысы өчен шатланам.
Менә сезнең егетләрнең берсе әйтеп куйды инде, татар яшьләрен дөнья күләм танытырга кирәк, дөньяга чыгарга кирәк дип әйтте инде. Менә шушы чалдан торып татар яшьләрен дөньяга чыгару мөмкинме, танытырга мөмкинме?
Теләк булганда минемчә мөмкин. Аның өчен бары тик эшләргә кирәк. Үзеңнең вакытыңны да, көчеңне дә кызганмыйча һәм чынлап та зур максатлар куеп эшләргә кирәк.
Татарстанның Чаллыдагы җәмәгатьчелек палатасы уздырган түгәрәк өстәлдә мондый карарга килинде. Җәмәгатьчелек оешмаларына ярдәм итү өчен программа булдырырга, ватандашлар җәмгыяте проблемаларына халыкны күпләп җәлеп итү һәм башка шундый карарлар. Шушында ук җәмәгать оешмалары эшендә халыкның сүлпән катнашуы турында фикерләр әйтелде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Россия рәсмиләре мәгариф турындагы канунның милли компонентны алу нәтиҗәсендә күп кенә татар, башкорт теле һәм әдәбият укытучылары эшсез калыр дигән куркыныч бар. Оренбург өлкәсендәге укытучылар әлегә бу турыда уйламаска тырыша. Үзләренең эшен камилләштерү максаты белән семинарлар үткәрә. Шушы көннәрдә үткән шундый бер семинар турында хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова сөйли.
Переволоцк районы 1-нче Зубачи авылы урта мәктәбендә татар башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының глобализация чорында этномәдәни мәгарифнең проблемалары һәм киләчәктә үсеше исемле семинар үтте. Әлеге семинарда өлкәнең 8 районыннан һәм Оренбурдан укытучылар, китапханәчеләр, журналистлар катнашты. Переволоцк районында татарлар 2-нче урында, халыкның 16%-ын башкортлар, 3%-ын тәшкил итә. 49 авыл арасында 3 зур татар авылы, Чеснакау, 1-нче һәм 2-нче Зубачи авыллары, Кичкенә Алмалы авылы һәм 1 Котлымбат исемле зур башкорт авылы бар. Переволоцк районы газга, нефтькә бай районнарның берсе санала. Әмма районда барлык җыелган налогларның 2-2.5% гына кала. Калганы федераль үзәккә китә. Шулай итеп, районга дотация налогларына гына яшәргә кала. 1-нче Зубачи авылы шәһәрдән 80 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан. Меңнән артык халык яши. Совет хөкүмәте заманында авылның эш мәчете җимерелгән була. Яңа мәчет тик 1996 елда гына төзелә. Кичлегенә авыл хуҗалыгы эшләп килә. 2 катлы зур мәктәптә 100дән артык укучы белем ала. 1-нче Зубачи авылына 18-нче гасыр урталарында күрше Иләк районы Мөхрән авылы халкы нигез сала. Тирә-якта шишмәләр күп булганга, су башы, ә урыс телендә Зубачи дип йөртә башлыйлар. Бу турыда шигырь дә бар ди. 10-нче сыйныф укучысы Виктория Абузярова.
Туган авылым Шишмәгә бай, исемнәре күп әле. Берсе аның зур шишмәле, икенчесе дә бар аның ул бәләкәй шишмәле. Берсе Яфай, берсе Васфи, бер шишмәсе Каргалык. Шул шишмәнең суын эчеп, җәен ял итә халык.
Икенче Зубачи, Чеснакау, Котлымбат урта мәктәпләре дә күргәзмәгә үз музей экспонатларын алып килгәннәр. Әлеге экспонатлар белән мәктәпнең 1-нче каты тулган иде. Анда авылның тарихына, кешеләре белән бәйле экспонатлар урнаштырылган иде. Әйтергә кирәк, Переволоцк район хакимияте дә бу семинарга зур игътибар бирде. Семинарда район хакимиеті урынбасарлары, 4 ауылының хакимиет башлықлары да қотнашты. Семинарға келушілерге еңілет Чеснакол мәктәбе оқушылары қотнашында Татар халқының жер биюлерінен тұрған концерт программасы тәқдим етілді. Ондан ашық дәріс башланды. Башқорт әдәбиеті дәрісін 11-нче сыныфта Кытлымбат ауылы урта мәктәбенең оқытучысы Мәйсәрә Миньяр кызы Муратова күрсәтте. Дәрес заманында шушы Кытлымбат ауылы мәктәбен тәмамлаган, хәзер Башкортстан Язучылар союзы рәисе, язучы Рәвил Бикбаев иҗатына багышланды. 9-нче сыныфта татар әдәбияты дәресен Шәһәрбану Мингаз кызы Хәйбуллина күрсәтте. Әйдә халыкка хезмәткә, хезмәт ишендә измәккә дигән дәртмәннең шигырь юллары белән аталган дәрес темасы күп кырлы булды. Әлеге дәрескә хәзерлек барышында татар теле укытучысы Шәһәрбану Хәйбуллина укучылары белән бергә Оренбур шәһәренә барган. 19-20 гасырларда үз эшчәнлекләре белән татар халкына хезмәт итеп тарихта из калдыручы шәхесләрнең яшәгән, эшләгән йортларын барып күргәннәр. Хәзерге вакытта шәһәрдә эшләүче бердәнбер татар китапханәсе һәм яңа вакыт газета хезмәткәрләре белән дә танышканнар. 18 апрель халыкара һәйкәлләр көне буларак та билгеләнеп үтелә. Сүзне хәзерге көндә дә федераль һәйкәле дип аталган Хөсәния мәдрәсә турында башладылар.
Менә бу мәдрәсә 1889-1890 елларда эшли башлаган. Монда 14 ел укытканнар, һәм дә инде югары белем биреп чыгарганнар. Хөсәния мәдрәсәсе бөтен илгә танылган атаклы уку йорты булган. Хөсәния мәдрәсәсе 32 ел эшләгән, һәм дә инде Тиманада, Татарский институт народного образования, исәпләсәң 36 ел килеп чыга. Телләр турында әйтеп китәсем килә. Урус теле, фарс теле, немец теле, француз теле, ухаряк теле һәм әдәбият барлы.
Ә кемнәр эшләгәнендә нинди күренекле кешеләр укытканнарында?
Менә бер директор булган аның Риза Фахретдинов.
Язучылардан кемнәр эшләгән анда?
Шариф Камал эшләгән, Шаимсәдә Бабич, Гаяз Исхакый, Дәрдемен попечительский советташы.
Әхмәт Байхусәйнов турында бер фикерне әйтеп үтәсем килә. Ул безнең якларда гына мәктәп мәдрәсәләре ачтырмаган. Алар 3 бер туган. Әхмәт Бай үзе Казанга китеп, соңгы 10 елын Казанда яшәгән һәм шул вакытта ул Казан ягында да 20 мәчет мәдрәсә салдырган. 40 лап мәктәпкә алар 3 бер туган. Ә ул бер туганнарның кайберләре үлгәч, аларның куллары әтиләренең эшендә дәвам иткәннәр. Безнең туган ягыбыз белән бәйләнгән тагын бер шушы кешеләрнең игелекле эшләрен күрсәткән тагын бер объект бар. Без экскурсия вакытында анда булдык. Сүз нәрсә турында бара? Китапханә. Кем сөйлим миңа?
Оренбургта эшләп килүче Хөсәен Ямашев исемендәге китапхана безгә дә 2016 елда 100 яшь тулды. Алар бер туган Хөсәеновләр, Шакир белән Закир Әлиевләр, язучылар Фатих Кәрими, Риза Фахретдинов һәм Махмуд Галев. Башта ул Хөсәйния мәдрәсәсе карамагында эшли. Мөдир булып башта Махмуд Галев, аннары Шариф Камалда эшли.
Якка кереп китапханәгә кереп, анда кемнәр эшләгәнен күреп танышып чыктык. Без милләтпәрвәрләр турында сүз кузгатканбыз икән, без аларны да милләтпәрвәр дип саныйбыз. Ни өчен? Чөнки төн мәдәният тормышын, сәнгать тормышын үз
җирләренә күтәрергә әзер. Шәһәрбану Хәйбуллина хәзерге заман милләт пәрвәрләре белән таныштырып, алардан үрнәк алырган диде.
Кайсысын моның баш мөхәррир?
Баш мөхәррир Мәннур Кайсар.
Менә аларны без кем дип әйтә алабыз һәм ни өчен?
Милләт пәрвәр дип әйтә алабыз. Алар
вакытның дәвамы булып чыккан. Яңа вакытның.
Боларына тутып тора.
Тутып тора. Болар китсә гәзит ава. Алтын чыгара торган эре буржуазия вәкилләребез юк, андый байларыбыз юк. Милләтебезнең бик кирәкле булган гәзитләре, безнең рухи тормышыбыз менә шушы кешеләрнең энтузиазмында гына тора икән. Балалар, сезнең һәрберегезнең өендә яңа вакыт чыкмыйдыр әле балалар. Менә сезгә бер бурыч, әтиләрегезне күндерегез гәзиткә язылсыннар. Сездән дә бер тамчы гына булса да милләт пәрвәрлек сездә дә барлыкка килсен. Әйе бит.
Алда тагын да кадерле юбилейлар. 9 айдан соң Риза Фахретдиновның тууына 150 ел. Ел ярымнан соң Закир Рәмиевның тууына 150 ел. Хөсәйния мәдрәсәсенә 120 ел. Гани Мәхмүд бай Хөсәйевның тууына 120 ел. Риза Фахретдинов белән әдемәккә кайтамын инде. Оренбург шәһәрендә матур урамнар бар. Менә шы
Риза Сахрдиновна дәрдемәр исемен
кушарга. Сезгә безнең мөрәҗәгатебез сездән кул куйдырып калабыз. Губернаторга юллама җибәрмәкче булабыз. Менә безнең алда торган шушы юбилейларга бер ике матур урамга шушы ике исемне бирсеңдер.
Губернаторга илкә исемнән мөрәҗәгать язып җибәрергә кирәк. Алар яшәгән илләрдәге мемориаль тақталарны яңартырга. Без экскурсия белән бардык, карадык мемориаль тақталарны. Анда язулары күренгән. Мәдина апа яшәгән игәнә мемориаль тақта кую кирәк. 100 еллык юбилейыннан шәхсән бик әйбәт булыр иде. Ә менә инде урамнарны дәрдмәтләр дисә, дифәхетдин шулар исемнәр курсалар, бик әйбәт бүләк булыр иде безнең халкыбызга.
Шулай итеп, семинарда катнашучылар Дәртмән Риза Фәхретдинов яшәгән йортларда мемориаль тақталарны яңартырга, урамнарга Хисаиновлар һәм алда әйтелгән шәхесләр исемен бирергә дигән тәкъдим белән өлкә губернаторына мөрәҗәгать хаты яздылар. Безне дә бу дәрес милли җанлы булырга өйрәтте, диделәр Регина Максютова белән Юлия Килметова.
Күбрәк белдек шушы кешеләр турында. Безнең үзебезгә кызыклы, без аны төрле кешеләргә сөйләп алабыз. Алар да кызыксынып тыңларлар.
Горурлык хисе бармы шушындай кешеләр булганда?
Без горурланабыз, алар менә Оренбург шәһәрендә укыганнар. Без горурланабыз, без татар булганга. Найдердемент үзе шигырында яза. Татар кешесе горурланып сөйли үзенең татар булуын. Менә Дәрдемәтнең исе акылы китә, ничек татар кеше инкар итә, отрицает үзенең татарлыгын. Без дә шулай генә горурланабыз үзебезнең татар булуыбыз белән.
Дәресләр тәмамлангач, түгәрәк өстәл утырышы булды. Семинарга килүчеләр дәресләрдә милли хис тәрбияләүдә югары бәя бирделәр. Әлбәттә, сөйләшүләрнең игътибар үзәгендә ана теле дәресләрендә сәгатьләрнең кыскартыла баруы турында да сүз барды. Иң күп сәгатьләр 4-5 сәгать Оренбургның 38-нче санлы татар телен тирәнтен өйрәнүче мәктәптә булса, иң киме 1 сәгать Матвеевка районында икән. Әлеге Переволоцк районының 3 татар авылы мәктәбе дә өлкә күләмендә соңгылардан түгел. Ел сайын мәктәпне медальгә тәмамлаучыларның саны да аз түгел. Шулай да татар теле дәрес буларак 1-нче Зубачи авылы мәктәбендә генә үткәрелә. Калганнарында я факультатив, я түгәрәк рәвешендә. Шуны истә тотып, нәкъ бер елдан соң булган үзгәрешләрне күзәтер өчен өлкә семинары әлеге районның Чеснокау авылында үтәчәк. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Шимбәкенне Казанда 2008 елның Тукай бүләге ияләре игълан ителде. 50 ел бирелеп килгән һәм Татарстан иҗатчылары өчен моңа кадәр иң кадерле бүләк саналган Тукай бүләгенең хәзерге кыйммәте нинди? Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе шул турыда булыр. Аны Римзил Вәли алып бара.
Атнада милли тормыш өчен иң актуаль тема Тукай. Аның туган көне, иҗаты, милләт һәм туган тел язмышы белән бәйле. Шигърият, проза, әдәбият, милләт дип нинди генә яңгыраулы сүзләр әйтсәң дә, бу күренешләрнең гап-гади конкрет күрсәткече бар. Әдәбиятта, сәнгатьтә быел иң зур бәяне кем алды? Татарстанның Тукай исемендәге дәүләт бүләгенең өр-яңа лауреатлары кемнәр? Һәм нинди хезмәт өчен бу бүләк аларга бирелә? Ә бүләкне аларга һәр кем әзер. Һәр иҗатчы диярлек үзен Тукай варисы дип саный. Әмма лауреатлар ел саен 2-3 кенә кеше була. Тукай бүләгенә дәгъва итеп тә, бәйгедә җиңмәгән шәхесләрнең дә эчендә җаны бар, аларның да хезмәтләре җитәрлек. Димәк, Тукай рәсеме төшкән медальне Татарстан президенты кулыннан алу һәр иҗатчының иң югары максаты һәм казанышы. Менә шушы бүләккә омтылыш, аңа бирелү критерийлары турында уйлану бик урынлы. Чөнки әдәбияттан, мәдәниятттән читтә торган бик күпләр дә шушы бәйге турында белми калалар. Иҗатчыларның, укучыларның, тамашачыларның яшь буыны да бүләкне 300 мең сумлык премия итеп кенә күз алдына китерүе мөмкин. Тукай дәрәҗәсендә иҗат итүне аңлыйбыз микән? Шушы исемгә лаек булу өчен кайберәүләр үзләре миллионлаган сум акча түләрләр иде. Ләкин Тукайша иҗат итү тамгасы акчага сатылмый. Әйе, уен эш түгел бу. Кайберәүләр Тукай бүләгенә дәгъвачы булу, докторлык диссертациясен яклаудан да күбрәк көчләр, нервлар таләп итә диләр. Шулай итеп, Азатлык радиосының аналитик түгәрәкчеләр сөйләшүе 50 ел элек гамәлгә куелган һәм менә инде 100дән артык иҗатчыга тапшырылган Тукай бүләкләре турында. Сез бүген Габдулла Тукай исемендәге Тукай бүләге лауреатлары, Татарстан халык депутатлары Роберт Миннуллин, Розил Валиев, шулай ук Казан университеты профессоры, Тукай җәмгыятенең идарә рәисе Хатип Миңгылов фикерләрен ишетерсез. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Иң башта лауреат исеменә лаек булучыларның бу җиңүгә ничек килүләре турында белешик әле. Татарстанның халык шагыйре Роберт Миннуллин сөйли.
Мин бик озак ала алмыйрдым әлеге премияны. Бәлки лайыклы булмаганмындыр, бәлки җае чыкмагандыр дигәнне әйтү кыен, ләкин бүгенгедәй күз алдымда беренче тапкыр бу хакта минем устазым, улуг шагыйрыбыз, балалар шагыйры Шәүкәт абый Галиев тәкъдим иткән иде. Һәм ул 1989 елны Язучылар союзы идарәсенә зур гына хат язып җибәргән. Анда мине Тукай премиясенә лаеклы, аны балалар иҗаты өчен Тукай премиясенә тәкъдим итәргә кирәк дип. Аннары инде балалар әдәбият секциясендә сөйләшү булды һәм идарәгә чынлап та тәкъдим иттеләр, ләкин идарәдән ул чакта мин үтмәдем. Төрле сәбәпләр булгандыр, ләкин мин инде ул чакта ул кадәр игътибар да итмәдем, чөнки шакта яшь идем ул чакта. Аннары инде 4 тапкыр тәкъдим иттеләр һәм шунсы берсендә мин үзем алдым, чөнки шундый ситуация килеп туды, анда Гомәр ага Башир белән Фәридә Пакудашева тәкъдим ителде. Минем уятыма көч килде инде әлбәттә. Мондый аксакаллар, мондый бөек җырчылар, язучылар янында мин бик уңайсыз хис иттәр идем әлбәттә. Һәм аннары инде Фәридә Пакудашева бөек җырчыбызга бирми калдырсалар ниндидер сәбәп белән мин үземне бик нык гаепле сизгән булыр идем. Шуңа күрә мин үземнең документларым кире алдым. Һәм инде миңа фәкать 50 яшь тулганда менә шушы премияләр белән шөгыльләнә башлаганнан бирле 9 елдан соң миңа шушы премияны тәкъдим иттеләр.
Ә хәзер Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Розил Вәлиевне тыңлыйбыз.
Бүләк бирүнең тәсвире ул язучының үзенә караганда бигрәк тә аның тирәсендәге аның даирәсенә күбрәк тәсир итә торгандыр. Язучының иҗатына ихтирам, хөрмәт арта торгандыр. Бу шулай булырга тиеш тә. Әгәр дә инде синең иҗатыңа Тукай бүләге бирәләр икән, димәк инде син үзеңнең иҗатыңны күп дәрәҗәдә югарылыкка күтәргәнсең дигән сүз, сиңа халык күп дәрәҗәдә игътибар биргән дигән сүз. Билгеле, Тукай премиясе бер конкрет әсәргә яисә берничә конкрет әсәргә дип бирелсә дә, ул премияне биргән вакытта телисеңме, теләмәсеңме, ул язучының, ул әдипнең, ул рәссамның, композиторның, музыкантның, әдәбият сәнгать әһеленең бөтен иҗатын күз алдында тотмышы булмый. Үземә килсәм, бер бик сәер генә халат кичердем мине. Билгеле, премия алганчы ниндидер бер күңелдә бер дулкынлану хисе бар иде. Ниндидер бер тауга менгән шикелле, Тукай янына үрмәләп менгән шикелле иде. Җырласына төшәсең бирмәгәч, җырласына төшәсең тагын шул баскы үрмәләсең шикелле иде. Әйне Тукай премиясе алгач, мин аны бөтенләй оныттым. Менә мин бүген игълан итәләр кай вакытта сәхнәдә Тукай премиясе, Җәлил премиясе лауреаты Разил Валиев дигәч, мин аптырап та куям, мин микән бу дип. Миндә ул премия генә куанып утыру, мин премия алдым дип утыру, ул минемчә ул һич тә дөрес нәрсә түгел. Премия биргәннәр икән, бик яхшы, аның өчен бик зур рәхмәт.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге һәм милли мәдәни үсеш турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Роберт Миннуллин, Розил Вәлиев, Хатип Миңгылов катнашкан әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгеннән дә югарырак бүләк яки мөхтәрәм исем була аламы?
Монда инде исем белән премияны бутарга ярамый. Беренчедән, менә бездә еш кына менә шушы ике берне бергә бутыйлар. Мин шуны әйтәсем килә. Ул исем, дәрәҗәле исемнәр ул шәхеснең, иҗат кешесенең менә бөтен иҗатына, шәхесенә, кылган гамәлләренә бөтенесен бер юлы күз алдында тотып, ил алдында, халык алдында, республика алдында күрсәткән хезмәтләре өчен бирелә. Исем ат казанган сәнгать эшлеклесе, мәдәният хезмәткәре, халык язучысы, шагыйре, орден, медаль, менә шушындый бүләкләр алар шәхескә бирелә. Ә премия ул әсәр өчен бирелә. Син күренеклеме, түгілмі, қызметтәрін көпмі түгілмі, шуңа да қарамастан, мына шушы айырым бір әсәр үшін берілі. Аның положениесіндә дә шулай язылган. Элекке положенияларда әдәбиятта, сәнгатьтә, мәдәниятдә вакыйга булырлык һәм профессионал дәрәҗәдәге әсәрләр өчен бирелә дип язылган иде. Ләкин бездә менә шушы ике әйберне бутау еш кына күзәтелә.
Иҗтимагый сәяси активлык, яхшы кеше булу узак еллар буе милләткә, әдәбияткә яки сәнгатькә хезмәт итү исәпкә алынмыймыни?
Алына әлбәттә. Ул алынмаска да мөмкин. Чөнки әйтик Нурихан Фәттах кебек зур язучы бар, халык язучысы, Тукай премиясе лауреаты. Аның иҗтимагый активлыгы ул кадәр зур булды димәс идем мин. Ул үйдә генә язып кына яши торган язучы булды. Ул фәкать менә язган романнары өчен алды. Һәм бу бик гадел дип исәплим мин. Ул шулай булырга тиеш тә, башка язучыларга да шулай булырга тиеш. Ләкин соңгы вакытта бездә ниндидер бер әз генә хәйләләшү, җимеш арту, үзгәртү кебек менә сыйфатлар белән эш итәбез. Мәсәлән, соңгы елларда чыккан китап тәкъдим ителергә тиеш. Ул сынлап та чыга. Ләкин эшенә сып карыйсың, ул сөйләм мәсәләләр булып чыга. Ул шагыйрьнең, язучының гомер буе язган әсәрләре шунда тупланган. Мәсәлән, безнең бөек Әмирхан Еникеевнең иң яхшы әсәре дип без барыбыз да инде җәмәгатьчелектә әйтелмәгән васыятны исәплибез. Һич шексез ул шушы әсәр өчен алырга тиеш иде Тукай премиясен. Ләкин ул инде үзе дә язып чыкты, башка мемуарларда да бар. Төрле сәбәпләр аркасында объектив һәм субъектив заманына карап шушы әсәр өчен Әмирхан Еники премиясен ала алмады вакытында. Бик озак еллардан соң аңа соңгы елларда язылган хикәяләр, повестьлар өчен бөтенләй икенче Әмирхан Еники өчен бирелде.
Кайберәүләр моны бик олгайгач 70-80-гә җиткәч алганы менә Якуб Занкиев, башкалар, яшьрәкләр сирәк менә Рауил Фәйзуллин иң яшьтән алган диләр инде әле 30 тирәсендә. Булатмады мы Рауил Фәйзуллин үзенең исемен?
Әлбәттә, әлбәттә, инде ул турда сөйләп. Ә менә Аклау дигәннән, менә хәзер әгәр дә инде Тукай премиясе лауреатларын менә шушы 50 ел эчендә барлап чыксаң, менә күпме генә бәхәсләшсәк тә, шаулашсак та, нигездә аларның бөтенесе дә диярлек аклаганнар. Чынлап та, лайыклы шәхесләр. Шыгармалар бар, бар инде, йомшагыраклары бар, очраклы рәвештә бирелгәннәре, көн кадагына суга торган или шуры шундый туры килгән андыйлар да бар, ләкин алар бармак белән генә санарлык.
Ә шулай да, кемнең иҗаты иң көчле һәм иң затлы? Тукайга кем лайыклы варис? Мондый бүләкләр Габдулла Тукайның үзенә, Дәрдемәнткә, Гафуригә, Такташка, Җәлилгә бирелмәсә дә, бу шәхесләр иң югары үлчәм булып кала. Әбит Габдулла Тукай шагыйр генә түгел, сатирик журналист, публицист буларак та билгеле. Димәк, Тукай иҗатын пропагандалау эшендә мондый бүләкне бирергә мөмкин. Элекке елларда Ибраһим Нуруллин, Нил Юзиев кебек галимнәр Тукай бүләгенә лаек булганнар. Журналист Марсель Зарипов та берничә ел элек шушы югары дәүләт бүләген алды. Соңгы елларда шушы юнәлештә баручылардан филология фәннәре докторы Хатип Миңгылов Тукай җәмгыятенең рәисе булып тора. Моңа кадәр Тукай бүләгенә дәгъва иткәне булмаса да, Хатип әфәнде Тукай рухының бүгенге иҗатчыларга ничек тә әсир иткәнен яхшы күз аллый.
Моңа кадәр күпчелеге әлбәттә лаеклы кешеләргә бирелде. Шушыннан кай вакыт тайпылышлар да бара. Мин аны ел саен сизеп торам. Без инде менә һәр вакыт куярга тиеш, Тукай бит үзе иҗатта аның бизмәне шушыннан үлчәме критерий югары булган. Танкыйтчы булган. Һәм инде ул теге әдәбиятка, сәнгатькә шундый зур таләпләр куйган. Һәм менә шушыңа инде әгәр дә теге без кимитәбез икән, шушыларга ул кискен каршы да көрәшкән. Үткен, хәтта зәһәр телле дә булган. Менә мин шушыла әйтер идем. Бөек шагыйрыбыз Тукай исемендәге премияне биргән вакытта да Тукайның критериясыннан төшмәскә иде безгә. Кызганыч кай вакыт төшүп китәбез. Менә бездә бәхәс бара. Татар кешеләренәме, урыс кешеләренәме, хәзер башка милләт бу бит инде теге татар бүләгенә. Мин булай карамыйм. Мәсьәләгә киң карарга кирәк. Менә Александр Клещуров бар иде. Ул хәзер шуна урыс кешесе. Ә татарның музыкасын үстерүгә, татарның теге музыка өлкәсендә кадрларын әзерләп күп мөлеш керткән. Урыс булса да аңа рәхәтләнеп бирергә кирәк. Шуңа күрә монда иң беренче менә безнең татарыбызның алгарышына, республикабызның алгарышына, хәзер шундый кешеләрне тәрбияләүгә татар белән бәйләнештә әлбәттә зур өлеш кертә икән, теләсән инде милләт кешесенә бирергә була.
Премиялар төрле була. Бик озак еллар безнең шушы Тукай премиясе ул әдәбиәт, сәнгать, мәдәният, хәтта фән өлкәсендәге, гуманитар өлкәдәге бөтен жанрларга да бирелеп килде. Әгәр дә Тукай премиясе язучы шагыйрьләргә генә түгел, башка иҗат кешеләренә дә бирелә икән, ул премияның бәясен, дәрәҗәсен генә арттыра. Әгәр язучыларга гына бирелсә, ул гадәти бер әдәби премия гына булып калган булыр иде. Бу турда сынлап та инде бәхәсә шуны кирәк иде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге һәм милли мәдәни үсеш турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Роберт Миннуллин, Розил Вәлиев, Хатип Миннегылов катнашкан әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Бик күп иҗатчылар була, әсәрләр була. Менә үзегез әйтәсез бит, чөй чыкмаганлыктан, башка сәбәптән алмаган. Менә бу елда 11 эштән анда 3-4 эш лаек була, 7-8 кеше һәр кайсы турында 5-6 унар мәкалә чыкты, тапшырулар яңгырады. Кайберәүләр мин һәр кайсын лауреат итеп укыйм, кайберәүләр киләчәктә алар, ә берәүләре бөтенләй алмас бәлки.
Премияләр алу чынлап та ситуациягә дә бәйләнгән. Кем белән тәкъдим итәсең? Кайсы елны тәкъдим итәсең? Мәсәлән, беренче еллык бер юлы 7 кешегә бирделәр. Менә аларны бәхет басты. Ул кадәр бирелмәскә дә мөмкин иде. Ләкин президентыбызның күңеле йомшап, шушындый зур бәйрәм вакытында беренче премия арттырды. Шуңа күрә 7 премия. Менә аларның кайберләре инде бу ел куелырга мөмкин иде.
Һәр кем үзенең иҗатын билгеле начар иҗат дип карамый. Мин начар әсәр язам дип утырса, ниндидер булса, иҗат әхәле, бу инде иҗат әхәле түгел. Бөтенебез дә без үзебезнең әсәрләребезне күп дәрәҗәдә яхшы дип саныйбыз һәм күп дәрәҗәдә халыкка хезмәт итәбез дип саныйбыз. Һәм шуңа күрә инде билгеле, ул тиешле хезмәткә тиешле бәясендә аларга тиешлебез дип саныйбыз. Ләкин дөнья инде шулай яратылган, бөтен нәрсәне тигезләп бетереп булмый торгандыр. Әмма ләкин мин моңа кадәр Тукай премиясе алган һәм бу мәртәбәгә ирешкән кешеләрнең бөтенесе диярлек бардыр очраклыклар. Бөтенесе диярлек аңа лаек дип саныйм. Билгеле, лаек булып ала алмыйча калган кешеләр дә бардыр. Ә менә быел Тукай премиясендә 11 кеше куелгач, аптырап калучылар да булды. Нишләп инде шул кадәр күп кеше куялар, премия бит эшәү генә, яисә 1-2-гә артык булырга мөмкин дип, быел инде без өметләнәбез бу 1-2-гә артыр дип, чөнки быел Тукай премиясе бирә башлаганга 50 ел, ярты гасыр, юбилей, андый мөмкинлекләр булырга мөмкин, монда инде президент хәлитә. 11 кеше арасында мин алар һәммәсе дә лаек дип саныйм. Әгәр дә инде ниндидер бер оешма, димәк халык вәкилләре, ниндидер бер иҗат кешесен Тукай бүләгенә тәкъдим иткәннәр икән, бу юкка гына түгел. Димәк, ул кешеләрнең моңа өметләре дә булган һәм бу кешеләрнең иҗатлары да күпме дәрәҗәдә шушы критерийларга, шушы таләпләргә җавап бирә дигән сүз. Минемчә, әгәр дә тәкъдим ителгән 11 кандидатның быел берничәсе генә алган икән премияне, аларның калганнары минемчә менә шу алдагы елда тагын да дәртләнебрәк иҗат итәрләр дип өметләнәм һәм ул шулай булыр дип тә ышанам.
Әгәр дә инде менә Тукай премиясенә менә шундый-шундый әсәрләр, шундый-шундый язучылар лаек булган икән, димәк, безнең әдәбиятыбыз, мәдәниятебез, сәнгатебез шул дәрәҗәдә. Менә шуны күрсәтергә кирәк бездә. Бу стимул булырга тиеш. Язучы өчен, иҗат кешесе өчен рухландыру. Язучы дәлилләргә тиеш үзенең зур лаеклы икәнен, яңа роман белән, яңа шигырь китабы белән, яңа җыр программасы белән, тагын башка әйберләр белән. Шуңа күрә дөнья бүген белән генә бетмәй ул. Киләчәктә дә дәвам итә. Әле ул гына да түгел, ул конкуренция тагын да бу ел тәкъдим ителмәгән һәм тизелеп басып торган башка талантлы әдипләр дә, язучылар да, сәнгать кешеләре дә бар. Алар өлгереп килә. Алар да мин лаеклы диләр бит. Чөнки һәрбер иҗат кешесе ул талантлымы, уртаклымы, ул барыбер үзен Тукай премиясенә лаеклы дип яши, иҗат итә һәм шуңа омтыла. Лаеклылар ул бүләкне алырга тиеш. Андыйлар безнең мәдәниятебездә бик күп, ләкин икенче яктан караганда ул барыбер шартлай бер. Тукай премиясе лауреатлары белән янәшә алардан бер дә ким булмаган башка язучылар, башка иҗат кешеләре дә яшәп ята.
Менә безнең кай вакытта кандидатларны биргән вакытта ничектер капылт кына, әле бер оешма, әле икенчесен бирә дә ничектер кыска вакыт аралашырга, тик фикер алышырга вакыт та калмый. Шуңа күрә менә ел буенчарак безнең матбугаттамы, менә бу иҗат оешмалар тарафыннан барсын иде ул, җәмәгатьчелек тарафыннан, һәм менә шушында күренә, кемнәргә менә соңгы вакытта, нинди күренекле әсәрләр туган, Хәзер менә шушылар күренде диде. Демәк, монда теге җәмәгатьчелек фикре дә, бу инде комиссиядә дә, дәүләт комиссиясендә дә ярдәм итәр иде. Менә кызганыч, менә бездә шушы җитмей. Без менә шушы дәүләт бүләге бирелгәч кенә инде шаулашып алабыз да, анда фикер әйтергә дә җитшеп булмый. Һәм менә монда киң җәмәгатьчелек ашыкмыш, алдан Тукай бүләген биргән вакытта, тәкъдим иткән вакытта монда теге ачык булыр иде. Ул мантыкый рәвештә кемнәр бара, кемнәр юк. Һәм менә монда инде кайбер әсәрләр вакыты белән яңгырый да, ләкин еллар узгач аларга җәмәгатьчелекнең игътибары кимей. Һәм бу бер яктан нәрсәдән? Димәк, без Тукай премиясе биргән вакытта хәзер бу әсәрләре безнең ничектер көн кадагына суккан, вакытлы күренеш булган, ә инде аннан соң яши алмый ул. Менә монда, димәк, безнең теге җәмәгатьчелекнең комиссиянең бераз теге ялгышлыгын да күрсәтә. Икенчедән, хәзер менә кайбер чиракларда күренекле әсәрләр бар, безгә нишектер менә пропагандалау да җитмей. Баранда ул кеше үзе исән икән, аның дуслары, якыннары бар икән, аның инде бу Тукай бүләге дип, аның кичәләре уздырыла, китаплары чыга, ә кайбер кешеләр бар, авырый, я булмаса табигате белән үҗәт түгел, андый әсәрләр читтә кала. Тукай бүләге лауреатлары бар икән, аларны безнең һәр вакыт аларга игътибар үзәгендә торга әсәрләрне җиткереп барырга. Инде менә шушында җиткереп тә пропагандалап та алар инде теге алга таба дәвам итәрлек түгел икән, бу вакытта инде ничек дип әйтергә, димәк, без сайлаган вакытта тиешенчә эшләмәгәнбез ул ягын.
Менә безнең зур кимчелегебез нәрсәдә? Әдәби тәнкыйть юк. Менә шуннан файдаланалар урта кулларда, бик лаеклы түгелләрдә. Чөнки әгәр инде премия аласы кешене әйтик, мин мисал өчен генә әйтәм инде. Язучылар союзы алдан планлаштырып, ну чагыштырмача инде. Ул язучыны пиар итеп, тәнкыйть мәкаләләр итеп, аның зурлыгын халыкка җиткереп, халыкта инде бер фикер тудырырга тиеш, өлгертергә тиеш ул язучы. Ә кинәт кенә килеп чыккач, әлбәттә, халык та аптырап кала. Каян килеп чыккан бу язучы дип. Лайыклы мул түгелме? Ул бит тәнкыйть әйтеп күрсәтмәгән аны. Ул укучы үзенең зәвыгы буенча гына мин ашады, ошамады дип кенә әйтергә мөмкин. Ә әдәбият гыйлемендә, әдәбият тарихында бит һәрбер әсәрне, һәрбер язучыны үз урына куеп барырга кирәк. Шунсыз булмый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу тема беркемне дә битараф калдырмады. Тукай исеме әдәбият, мәдәният мөхитендә аерым шәхесләргә генә бирелә торган медальме, генерал погонымы, саллыгына акча салынган конвертме, бу бүләккә лаек булыр өчен талант һәм хезмәт кенә җитәме, әле тәртипле булу, яисә аерым даирәләргә якын булу да кирәкме? Мондый сораулар еш кына яңгырап тора. Һәркемнең югары бәягә үз юлы, һәркемнең үз медале. Соңгы елларда Тукай исеме белән арабыздан киткән Мөдәрис Әгъләмов, Зөлфәт, Шамил Шәрифуллин каяндыр игътибар белән безгә карап торалар кебек. Хәтта Тукай үзе дә күзәтә кебек. Шунысы өметләндерә һәм куандыра, рухи кыйммәтләрнең дәрәҗәсе кимегән, базарның куәте арткан хәзерге чорда барыбер милли иҗатчы исеменең дәрәҗәсе тагын да күтәрелә. Быйылгы Тукай лауреатлары, композитор Резида Ахьярова һәм аның иҗатташлары, шагыйр Рәдиф Гаташ, эстрада җырчысы Салават Фәтхетдинов, рәссам Виктор Арсиновлар катлаулы бәйге үттеләр. Хәзер бу мөхиттә дә көндәшлек арта. Димәк, дәүләт оешмалары да, иҗат берлекләре дә, әдәбият сәнгать әһелләре дә һәр апрель аенда Сират күпере үтә. Ниндидер яңа сынау, чистарыну кичерә. Шуның белән бүгенге аналитик түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам. Онда Роберт Миннуллин, Разил Вәлиев, Хатип Миңгылов катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Сади гәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында буларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуссилят, ягъни аңлатылды сүрәсенең 37-дән алып 41-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда төн һәм көннең яратылышы, кояш һәм айның төзелеше һәм хәрәкәтләре Алланың берлегенә һәм кудрәтенә дәлилләр итеп китерелгән иде. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 42-дән алып 46-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Биллаһир рахманир рахим. Аятиһил батилу мин байни ядайхи ва ла мин халфи. Тәнзилум мин хакимин хамид. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
Сез Коръәндәге Фуссилят, ягъни аңлатылды сүрәсенең 42-дән алып 46-га кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Ул Коръәннең алдыннан да вә артыннан да батыл килмәс. Ягъни Коръән ингән елларда да, хәзерге көндә дә Коръән Кәримне вә аның хөкемләрен, вәгазьләрен юкка чыгара торган көч вә куәт дөньяда табылмады һәм табылмас. Ул Коръән һәр эшендә гадел хаким, сүзендә вә фигылендә мактаулы булган Алладан индерелмештер. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, сиңа башка сүз әйтелмидер, мәгәр синнән элекке пәйгамбәрләргә әйтелгән сүзләр генә әйтеләдер. Синең Раббың мөэминнәрне ярлыкаучы вә кафирләрдән катты рәнҗетүче газап белән үч алучы. Әгәр без Коръәнне гарәп теленнән башка телдә кылсак иде, әлбәттә әйтерләр иде. Ни булыр иде, бу Коръәннең аятлары без аңлый торган гарәп телендә бәян ителгән булса. Пәйгамбәр үзе гарәп, китабы башка телдә дип, янә инкарларын арттырыр иделәр. Син әйт, ул Коръән иман китергән хак мөэминнәргә ышанычлы туры юлдыр вә күңелдәге мөшриклек, мөнафиклык вә наданлык чирләренә шифадыр. Әмма Коръәнгә яки аның хөкемләренә ышанмаучыларның колакларында саңгыраулык бар ки, инде алар ишетмәсләр. Вә Коръән аларга сукырлыктыр ки, Коръән күрсәткән хак юлны күрмәсләр. Ул кафирләрнең ишетмәүдә вә күрмәүдә мисаллары бик ерактагы кеше кебектер. Ул ерактагы кешегә кычкырып сөйләсәң дә ишетмәс. Ишара итеп күрсәтсәң дә күрмәс. Менә кафирләр дә шулай Коръәннән еракта торып, эштәлеген белмичә аны инкар итәләр. Дөрес, без Мусага Тәврат бирдек. Ул китап турында ихтилаф ителде. Кай берәүләр ышанды, кай берәүләр ышанмады. Әгәр Коръәнне ялганга тотучылардан газапны кичектерү белән Раббыңның вәгъдәсе булмаса иде, әлбәттә Аллаһ хөкеме араларында газап белән тамам булыр иде. Алар әлбәттә Коръәннән шикләнәләр вә аның хаклыгыннан авышалар. Берәү Коръәннең юлыннан барып, Алла ризалыгы өчен генә изге гамәлләр кылса, файдасы әлбәттә үзенәдер. Вә берәү Коръән юлын ташлап, шайтан юлыннан барып, бузык эшләр кылса, зарары әлбәттә үзенәдер. Синең Раббың бәндәләренә зулым итүче түгел. Әмма кешеләр үз-үзләренә зулым итәләр. Коръәндәге Фуссилят, ягъни аңлатылды сүрәсенең 42-дән алып 46-га кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садиг әзерләде. Бүгенге тапшыруыбызны Тукай бүләге иясе Салават Фатхетдинов башкаруында «Мин яратам сине Татарстан» җыры белән тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Исегезгә төшереп китәм, азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда гына түгел, иярчен һәм интернет аша да тыңлый аласыз. Даими яңартылып торган сәхифәбездә язмаларны укып кына түгел, сурәтләр дә күреп була. Үз фикерегезне язып калдыра аласыз. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек саулык теләп кала. Прага студиясендә Али Гыйльми булды. Исән сау булыгыз.
Мине яратам, сине татарстан, халкыңнарың өчен яратам. Күкрәк яшен яшнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Күкрәк яшен яшнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Сине яратам, сине татарстан, горур халкым өчен яратам. Татар телен үшін ярата. Жан үрткен мен кәптілің үшін, Татар телен үшін ярата. Урган урганнар өчен
Тугайларың үшін яратам. Тугайларың қайдашларың үшін, жәлілдерің үшін яратам. Тугайларың қайдашларың үшін, жәлілдерің үшін яратам. Бапарыстан сені яратам.